Еплеер азатлык радиосы. Ашыңыз хайырлы болсун, хорматлы радио дыңлайчылар. Шуын 2010 жылын 24 апрелі хептенің шенбі күні. Хепте финымыда ОЭС адлы сөппе датлы гепләшімыда башламаздан озыл күнің хабарлары улен таныш олың. Микрофон өңінде кәрдешім Алламрат Рахим.
Ассаламу алейкум, хурматлы тыңдаучылар. Башта хабарларын кыскача мәлүмөт менен таныш болуң. Дүйнө Түркмөнстандын президенти Курбанлы Бердимухамедов пайтакт боюнча Эден сапарына Ашхабаттагы чада курулушуктарын жагдайы менен таанышты. Дүйнө президент Бердимухамедов жогордун дөөлөт миграция курулугунун башчылыгы Сейит Нияз Балиев ишинде өйрөн кемчиликтер үчүн бир кеңеш жыглан этти. Şuň Ermenistanyň paýtagty Yerewanda müňlerçe adamlar 1-nji jahan uruşy ýyllaryna häzirki Türkiýanyň territoriýasyna Osman imperiýasy tarapyndan ermenleriň köpçülikligini garalmagynyň gelýänini bellediler. Şuň Ukrainanyň paýtagty Kiýewde parlament binasynyň öňünde müňlerçe adamlar Ortiýetiň Krymdaky harby flotuny ýene 25 ýyl saklamak barada gol çekilen täze alalyşyga protest bildirip demonstrasiýa geçirdiler. Şimdi şu beyle kavarların doğru rakmadım onu bilen tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov paytak donçu Eden taparına Aşgabat'taki çayda kuruluşukların yağdayı bilen tanıştı. Hızıltanla kuruluşuk sektörüne yol başlılık ediyen vice premier Oradov bilen Aşgabat'ın şehir hakimi Durduliyev prezident Berdimuhamedov'i şehrin merkezinde kurulayan Nutoy Mihman Hanası'nın hem de Yurdun adattan aşarı yağdaylar boyunca merkezi darasının binalarının kuruluşukları bilen tanıştırdılar. Köpsençiler Türkmenistan'ın gımmat vakamı ikmanhanaların ve idara kerhanaların kuruluşuklarını uluçuktacıların edileyen bir vaktinle ilat üçün el yeterli yaşayış aylarının kuruluşunu öğren ad ünit verileyenliğini bellep bu yağday tankid ediyerler. Dün prezident Berdimuhamedov yurdun devlet migrasiya kurluğunun başlığı Seyit Niyaz Balliyev işinde koyveren kemçilikler üçün bir kain cıglan etti. Hudutanla bu aradaki resmi mağlumatta Balliyev işleri pes derecede kurnanlı üçün ve migrasiya kurluğunun bölümler üçün kadrları saylamak işine güdevçülüğü oğuşadanlı üçün şeyle kainciğin berlenini kaydılıyar. Buradaki bar olun kemçilikleri kıyıska vaktin içinde düzetmedi kanlatını devlet migrasiya kurluğunun başlığı Seyit Niyaz Balliyev'in uvedipesinden Boş odul jokdu varadı ona duyduruşun hem berlendigi habar berilýär. Şuň Ermenistanyň paýtagty Yerewanda müňlerçe adamlar 1-nji jahan uruşy ýyllaryna häzirki Türkiýanyň territoriýasyna Osman imperiýasy tarapyndan ermenleriň köpçülikligini garalmagynyň ýyllönümini bellediler. Bu wakaýa bilen baglanşykly geçirilen hatyra çäresinde eden çykyşyna Ermenistanyň prezidenti Serzh Sarkisyan ermenleriň köpçülikligini garalmagyny halkara jemgyýetçiliginiň genotsid diýip akrar etjekdigini we munyň gutulgusyz ýagdaýdygyny aýtdy. Bu wakanyň fonunda bolsa şuň Türkiýanyň Istanbul şäherinde de insan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we intellektuallaryň bir topary Ermenistandaky bu şäherä raýdaşlyk bildirip ýörüýçe hatyra şäherini gurnadylar. Bu şäherä 100 töwerek adam gatnaşdy. Şuň Ukrainanyň paýtagty Kiýewde parlament binasynyň öňünde müňlerçe adamlar Ortiýetiň Krymdaky harby flotuny ýene 25 ýyl saklamak barada gol çekilen täze alalyşyga protest bildirip demonstrasiýa geçirdiler. Bu demonstrasiýada eden çykyşyna Ukrainanyň ozalky premier ministri Yulia Tymoshenko ýurdun ähli oppozisiýa güýçlerini Bu gol çekilen alalaşığa karşı ağzı birlik bilen çıkış etmeklige çağırdı. Şu geçen heptenin çarşenbe günü prezident Viktor Yanukovych'ın Krymdaky Rus harby flotuny yene 25 ýyl saklamak barady. Täze alalaşığa gol çekmeginiň aýdy bilen ýurdun dolanurjy partiýasynyň agdasy premier ministriň ornwasary Sergey Tigipka hem bu baradaky alalaşığa ýapyk kapylaryň aňyrsynda gelnendigini aýdyp bu ýagdaýy tankyt edipdi. Şuň Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad Afrika kontinentine diýen saparynyň barşynda Ugandanyň prezidenti Yoweri Museveni bilen Tehranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Häzirki wagt Amerika Birleşik Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine agza bolup durýan Uganda Eýrana garşy täze sanksiýalary ulanyp-ulanmazlyk meselesinde henüz öz anyk pozisiýasyny mälim etmeýän gelýär. Dün prezident Ahmadinejad Zimbabwe